Пантыфік запэўніў у салідарнасці копцкую супольнасць Егіпта, супраць якой была здзейснена серыя тэрактаў. З адмысловым заклікам ён звярнуўся пасля малітвы Анёл Панскі сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Выказваю маю блізкасць праваслаўным братам коптам у Егіпце, якія два дні таму пацярпелі ад двух нападаў на царкву і краму ў прадмесці Каіра. Няхай пан прыме душы загінулых, падтрымае параненых, членаў сем'яў і ўсё грамадства, а таксама зменіць сэрцы людзей, якія карыстаюцца насіллем, заклікаў святы айцец. Тэракты адбыліся 29 снежня. У ходзе нападу групы ісламістаў на копцкую праваслаўную царкву і кніжную краму ў горадзе Хілуан у 20 кіламетрах на поўдзень ад Каіра загінулі па меншай меры 10 чалавек. Копцкая супольнасць у Егіпце рэгулярна падвяргаецца нападам тэрарыстаў. У красавіку Францішак наведваў гэту краіну, дзе выказаў мясцовым хрысціянам сваю блізкасць і салідарнасць. Разам з патрыярхам Тавадрасам II ён наведаў царкву святых апосталаў Пятра і Паўла ў Каіры, дзе ўшанаваў памяць сучасных мучанікаў.